Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងទួរគីនិងស៊ីរី
សាលារៀននិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅតែបិទទ្វារខណៈបែលហ្សិកតាមចាប់ជនសង្ស័យវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីស
លោកហូឡង់ទៅសេតវិមានដើម្បីស្វែងរកសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ការស្វែងរកជនរងគ្រោះដ៏សោកសៅបន្ទាប់ពីមានការបាក់ដីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបពិភាក្សារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបំណុលក៏បានលើកឡើងផងដែរហើយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានឹងធ្វើការពិភាក្សាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទួលយកបានទាំងសងខាងបាទ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំពោះភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអំពីការរឹតបន្តឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដែលអាចឈានដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងម៉ាក SU-24 ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទួរគីនិងស៊ីរីរុស្ស៊ីនិយាយថាការបាញ់ចេញពីក្រោមដីទៅបានធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាទួរគីបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះក្រោយពីយន្តហោះនោះបានរំលោភដែនអាកាសរបស់ទួរគីនិងធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការព្រមានរបស់ទួរគីឲ្យចាកចេញពីដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនោះក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះនោះមិនបានចាកចេញពីដែនអាកាសស៊ីរីទេរុស្ស៊ីក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកបើកយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានរស់ខ្លួនចេញពីយន្តហោះនោះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកបើកយន្តហោះនោះនៅឡើយទេវីដេអូដែលគេបង្ហោះចេញពីតំបន់នោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកបើកបោះយន្តហោះសំទោសអ្នកបើកយន្តហោះ2នាក់បានទម្លាក់ខ្លួនតាមឆាត់យងចុះពីលើមេឃមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់ពីរបាយការណ៍សារព័ត៌មានដែលនិយាយថាយន្តហោះរបស់ទួរគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងដែលគេមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់នោះបានទេប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់មន្ត្រីទួរគីបានធ្វើការព្រមានជាច្រើនដងអំពីយន្តហោះដែលរំលោភដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះនៅស៊ីរីកងកម្លាំងទួរគីបានបាញ់ទម្លាក់អូតំភេកចៈស៊ីរីមួយគ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2013ហើយកាលពីខែមុនក៏បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងទៀតដែលគេមិនស្គាល់ភិនភាកដែលបានឆ្លងចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនប្រទេសទួរគីក៏បានតវ៉ាអំពីការដែលយន្តហោះរុស្ស៊ីបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច2ដងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយោធានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីខែកញ្ញានៅខែតុលារុស្ស៊ីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងដឹកនាំក្រុមប្រទេសចម្រុះក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីស្ថិតនៅក្នុងចំណាយមួយដែលមានសុវត្ថិភាពហើយធ្វើការតាក់ទងជាមួយអាមេរិកដើម្បីបញ្ជិះឧបទ្ទវហេតុនៅលើអាកាសណាមួយ
សាលារៀននិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅតែបន្តបិទទ្វារនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកនៅតែមានភាពតានតឹងដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅតែព្យាយាមស្វែងរកជនសង្ស័យសំខាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកគឺលោក Charles Michel បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាដោយសារតែការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនៅតែមានរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនឹងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏សប្តាហ៍ក្រោយដែរ ក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសបែលហ្សិកមានបំណងចង់វិលត្រឡប់ទៅសភាពធម្មតាវិញហើយលោកបានបន្តថានៅថ្ងៃពុធនេះកូនសិស្សសាលានឹងចូលរៀននៅតាមសាលាវិញហើយរថភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការធម្មតាឡើងវិញ
ការជំរុញរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande ក្នុងការឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកធ្វើការកាន់តែស្និទ្ធជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយគ្នាថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលលោក Hollande ជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama លោក Hollande បានទទួលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងធ្វើការជួបពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីចិនអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីសេតវិមានបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ានិងលោកហូឡង់នឹងពិភាក្សាអំពីសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាផ្នែកមួយនៃក្រុមជំរុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនឹងគោលដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក John Earnest កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្វាគមន៍ការពង្រីកការវាយប្រហារដោយប្រទេសបារាំងទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាគេអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនជាងនេះទៀតប្រសិនបើប្រទេសនានាមានឆន្ទៈចូលរួមចំណែកធនធានបន្ថែមទៀតនោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានដដែលនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមចំណែកច្រើនជាងគេខាងជំនួយមនុស្សធម៌និងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងយោធាប៉ុន្តែលោកនិយាយថាដោយសារប្រទេសនេះមានសមត្ថភាពពិសេសមួយចំនួនខ្លួនរីករាយក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
ក្រុមស្វែងរកជនរងគ្រោះបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាក់ដីនៅកន្លែងជីករ៉ែគុជដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលពួកគេបានរកឃើញសាកសពដែលបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះជាង100នាក់ទៅហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះបានព្យាយាមស្វែងរកសាកសពរបស់អ្នកជីករ៉ែដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ដីនៅក្រុងប៉ាក់ខាន់ដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋកាជីនគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺជាឧបទ្ទវហេតុមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់ហើយដែលបានកើតឡើងក្នុងក្រុងប៉ាក់ខាន់ដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋកាជីនដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមក្រុងប៉ាក់ខាន់នេះគឺជាបណ្ដុំនៃរ៉ែគុជដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យវរជនក្នុងប្រទេសនេះមានបានដោយសារបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់សង្គមជនរងគ្រោះដែលភាគច្រើនគឺជាកម្មករជីករ៉ែត្រូវបានកប់ក្នុងដីខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែសម្រានលក់នៅក្នុងក្រណាត់តង់នៅពេលដែលកាកសំណល់យ៉ាងក្រាស់ក្រែលដែលក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែនានាបានកប់ចោលបានបាក់ស្រុតមួយរំពេចកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នោះ
តុលាការយោធាក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានចោទប្រកាន់បុរស2នាក់ជាផ្លូវការដែលជាប់ចោទពីបទវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅទីសក្ការៈបូជាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស20នាក់ស្លាប់តុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើជនឈ្មោះប៊ីឡាម៉ូហាម៉េតនិងមីរ៉ៃលីយូសូហ្វូក្រោមបទចោទចំនួន10ដែលទាក់ទងនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបទចោទទាំងនោះរួមមានបទផ្សំគំនិតរៀបចំផែនការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងបទមនុស្សឃាតកឹតទុកជាមុនផងដែរអាញាធរថៃរហូតមកដល់ពេលនេះមិនបានហៅការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីសក្ការៈបូជាអ៊ីរ៉ាវ៉ាន់នោះថាជាអំពើភេរវកម្មនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះហើយជនទាំងពីរនាក់មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មនោះទេប៉ូលីសបានចេញលិការចាប់ខ្លួនមនុស្ស17នាក់ក្រោយពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះប៉ុន្តែមានជនតែពីរនាក់គឺឈ្មោះប៊ីឡៃនិងមូរ៉ាលីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានឃុំខ្លួន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ការជួបពិភាក្សារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ2ក្តីបារម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំពោះភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអំពីការរឹតបន្តឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដែលអាចឈានទៅដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 ាងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ដាររបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកពិភាក្សារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋអាយអូវ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរឹតចំណងទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីទ្រីមេដវេដេវបានពិភាក្សាទ្វេភាគីលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាប្រាក់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់រុស្ស៊ីក្នុងសម័យសង្គ្រាមទសវត្ស1980ផងដែរកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលរុស្ស៊ីជាង1500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយភាគច្រើនដោយសារការទិញសម្ភារៈសិក្សាកាលពីអតីតកាលរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាពុំទាន់មានលទ្ធភាពសងប្រាក់បំណុលនោះនៅឡើយទេបតាមការអះអាងជាសង្ខេបរបស់លោកអៀងសុផល្លែតអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរលោកបានថ្លែងថាការពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រាក់បំណុលមានភាពវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំង
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបំណុលក៏បានលើកឡើងផងដែរហើយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានឹងធ្វើការពិភាក្សាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទួលយកបានទាំងសងខាងបាទ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលបានស្នើសុំឲ្យរុស្ស៊ីលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោយមកធ្លាប់បានអះអាងជាឯកតោភាគីថារុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងលុបចោលប្រាក់បំណុលចំនួន 70% នៃបំណុលសរុបទាំងអស់ក្រៅពីសម្ដែងការអរគុណដល់រុស្ស៊ីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្ពុជាក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដដែលនោះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញដល់ភាគីរុស្ស៊ីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាមួយនឹងកម្ពុជាផ្នែកទេសចរការហោះហើរត្រង់វិនិយោគផ្សេងៗផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាហើយនឹងទិញអង្កររួមនឹងទិញវាយនភ័ណ្ឌកម្ពុជាផងដែរលោកអៀងសុផល្លែតបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ជាការឆ្លើយតបអេដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចថាអេដាមសូមឯកភាពទាំងស្រុងលើអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតែជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនេះគឺដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកស្ទួយការវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មធម្មពលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាវិស័យកសិកម្មធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលំហូរកសិផលកម្ពុជាក៏ដូចជាទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរពីនោះទៅទៀតអេដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីក៏បានឯកភាពក្នុងការផ្ដល់ជូនអាហារឧបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាដើម្បីទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពីបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនរាប់ទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបករួបរួមរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកវិស័យព័ត៌មានជាតិនិងវិស័យវិនិយោគមួយចំនួនទៀតបតាមការអះអាងរបស់លោកគង់ភោគប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញលោកបានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ហាក់ដូចជាថយខ្លាំងយូរហើយសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមិនអាចធៀបទៅនឹងមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតបានទេការនោះគឺដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែលោកគង់ភោគបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីថ្មីៗហាក់ដូចជាខិតខំភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ
អញ្ចឹងរុស្ស៊ីក៏គាត់ចង់ទាញយកសារប្រយោជន៍នៃការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដូច្នេះវាប្រហែលជារឿងមួយដែលប្លែកដែលថាទូនាទីនិងវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីឃើញមានការកើនឡើងនៅក្នុងតំបន
់លោកក៏បានបន្តដែរថាកត្តាសំខាន់មួយដែលរុស្ស៊ីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់នេះគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីទំនងជាប្រឹងប្រែងពង្រីកវិស័យពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលត្រៀមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅជាទីផ្សាររួមមួយនៅដំណាច់ឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
Voice of America VOA
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះសភាពការតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលដែលមានការគាបសង្កត់និងការបំផិតបំភ័យអ្នកនយោបាយខាងគណបកប្រឆាំងហើយបានអំពាវនាវឲ្យគណបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិលរត់តុចរចាវិញដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Ronald Smith បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលដែលមានសញ្ញាពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណបកជំទាស់នោះលោកស្រីហៅស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះថាជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដល់កំពូលមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សាយនារាត្រីថ្ងៃអង្គារពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Ronald Smith ដែលកាន់តំណែងជំនួសលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការវាយប្រហារលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះក្នុងនោះរួមមានការវាយតប់លើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុខរដ្ឋសភាការទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាការចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទបរិហាកេរនិងញុះញង់ចំពោះលោកហៅនំហុងតាំងពីឆ្នាំ2008មកនឹងការដករូបលោកចេញពីរដ្ឋសភាជាដើមអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Ronald Smith ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគេសម្គាល់ឃើញថាមានការវិវត្តដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយចំនួនរួមមានការឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់រវាងគណៈបកនយោបាយធំពីរព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាការគំរាមកំហែងលើបុគ្គលមួយចំនួននិងការប្រើភាសាបរិហាកេរនៅក្នុងសារនយោបាយជាដើមលោកស្រីបានបន្តថាការវិវត្តនៃហេតុការណ៍តានតឹងមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នអាចនឹងនាំកម្ពុជាទៅដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដ៏កំពូលមួយការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Ronald Smith គឺបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារផ្ទួនផ្ទួនទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកមួយនេះនាចុងខែតុលាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សបានវាយប្រហារពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគណៈបកជំទាស់រួមទាំងថ្លែងការពៀរការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាថាជាការជះឥទ្ធិពលពីការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកជាបន្តបន្ទាប់ពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបូរីញូវយ៉កនិងទីក្រុងប៉ារីលោកក៏បានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាកូនអក្បត់ជាតិមុននឹងគម្រាមប្រើប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីនោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងនោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ចំពោះការថ្លែងរបស់លោកនាខែមេសាឆ្នាំ2008ដោយចោទលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅនំហុងថាខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបឹងត្របែកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Ronald Smith បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាមួយនឹងអំណាចដែលបានមកដោយភាពទទួលខុសត្រូវថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជូនមានតួនាទីនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់ឆ្នោតជាជាងការប្រើប្រាស់ភាសាបំបែកបំបាក់និងបញ្ឆេះឲ្យមានការរើសអើងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយមានតួនាទីក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តវប្បធម៌សន្តិភាពឡើងវិញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយនិងបង្កើនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញតែកត្តានឹងការអំពាវនាវនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការដែលអំពាវនាវរបស់គាត់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរចូលតុចរចាជាមួយគ្នាដោយអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិភាពនេះខ្ញុំយល់ថាជាមតិយោបល់របស់គាត់ណាជាចេតនាល្អរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនអ្នកសារព័ត៌មានថាវប្បធម៌សន្តិភាពវាគ្របដណ្ដប់តែការងារនយោបាយទេមិនគ្របដណ្ដប់ការងារផ្លូវច្បាប់និងតុលាការទេ
លោកថាករណីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់រវាងរូបលោកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងដោយមិនតែកតិននឹងវិវាទជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ ហើយតុលាការកម្ពុជាមានសិទ្ធិអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនគ្រប់រូបដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់នោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលការបារម្ភរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយថ្លែងថា
វាអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគេមិនយល់ដូចគាត់ផងអត់មានអីត្រូវទៅផ្ទុះចំណុចកម្ដៅដូចក្នុងភ្លើងស៊ីស៊ីនោះកើតវាអ្នកបង្កើតបញ្ហាហ្នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបានមិនអាចយករួចខ្លួនបានទេបានន
ារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់នឹងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រពីររូបដែលរងរបួសពីការវាយដំគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញពីចេតនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការវិលត្រឡប់មករកតុចរចាផងដែរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពជំរងចម្រាស់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះលោកកឹមសុខាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងដឹងហើយថាស្ថានភាពវាអាក្រក់ហើយណាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែនាំគ្នាវិលទៅរកស្ថានភាពល្អវិញហើយស្ថានភាពល្អនោះក៏តែយើងនឹងជជែកគ្នាអង្គុយជជែកគ្នាបានអាចយើងរកទៅវិលទៅស្ថានភាពល្អបានប៉ុន្តែអ្វីៗដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជនអ្នកដែលគេវាយនេះគឺត្រូវតែយើងបន្តរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបាន
ការសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតគឺមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោក Scott Busby ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងពីក្តីបារម្ភចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះក្នុងនោះលោកថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហើយអាចឈានដល់អំពើហិង្សាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពតាំងពីឆ្នាំ1998ក៏ដោយក៏ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះនៅតែប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឈានដល់ការកាត់សម្លាប់ដោយហេតុតែប្រទេសនេះពុំទាន់ធានាបាននូវនីតិរដ្ឋពេញលេញនោះទេលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធានាឲ្យបានថាមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនទាន់ឯករាជ្យទៅប្រទេសនេះជាផុតពីលទ្ធភាពនៃការកើតឡើងសកម្មភាពកាប់សម្លាប់ដោយដែលបានធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ឯកសារស្ដីពីការវិភាគចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខូខៅដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ការបង្ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរថាហេតុផលផ្នែកនយោបាយនានាដែលជំរុញឲ្យកើតមាននៅសកម្មភាពអ្វីមួយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមានបំណងទទួលបានអំណាចនឹងការប្រមូលផ្ដុំអំណាចឬសកម្មភាពនៃការញុះញង់ឬក៏ការឃោសនាមានលក្ខណៈស្អប់ខ្ពើមដោយតម្រង់គោលដៅទៅក្រុមជាក់លាក់ណាមួយឬបុគ្គលគឺស្ថិតនៅក្នុងកត្តាហានិភ័យដែលនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឃោរឃៅហើយឈានដល់សកម្មភាពកាប់សម្លាប់ប្រិយផ្សៃឯកសារនោះបន្តទៀតថាការកើនឡើងវោហារស័ព្ទមានលក្ខណៈអុជអាលនិងយុទ្ធនាការឃោសនាឬក៏ពាក្យសម្ដីមានលក្ខណៈស្អប់ខ្ពើមសម្ដៅទៅកាន់ក្រុមដែលទទួលបានការការពារប្រជាជនឬបុគ្គលក៏ជាកត្តាហានិភ័យដែលអាចនាំទៅដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការកាប់សម្លាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការកើតឡើងនៃសង្គ្រាមមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខុសច្បាប់លើមនុស្សជាតិដែលជួយបញ្ជាអំពើហិង្សាដែលអាចនឹងឈានដល់ការកាប់សម្លាប់នោះទេលោកថ្លែងថា
សូមកុំឲ្យយល់ច្រឡំដែលគណៈបព្វជិជនលើកឡើងថាបើគណៈបព្វជិជនមិនបានគ្រប់គ្រងអំណាចហើយទៅបានគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងអំណាចវាទៅកើតសង្គ្រាមនោះគឺទៅវាមិនមែនដោយសារគណៈបព្វជិជនចាញ់ឆ្នោតទេវាដោយសារគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិវាកើតឡើងពីគោលនយោបាយរបស់គាត់ ឯគោលនយោបាយរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគាត់លើកឡើងតាំងពីជំនាន់ឃោសនាប្រមាណអាណត្តិមកហើយគាត់ថាបើគាត់ចាត់ទុកអានឹងថាកែសើតកែចិត្តខ្មៅអង្គការចិត្តខ្មៅវិនិយោគិនចិត្តខ្មៅបើសិនណាគាត់ឈ្នះកណ្ណាចនឹងគាត់នឹងរំលាយកិច្ចសន្យាវិនិយោគគាត់នឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីរបស់អ្នកមានទីចែកអ្នកក្រអានឹងយ៉ាងម៉េចវាមានសង្គ្រាមដែរអាហ្នឹងវាច្បាស់ជាមានហើយអ្នកមានគេមានទ្រព្យសម្បត្តិគេសុខចិត្តឲ្យរឹបអូសរបស់គេទីចែក
មន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍នោះឡើយបើទោះជាមានសញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងកត្តាហានិភ័យមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសក្រីក្រនេះងាកទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាសាជាថ្មីក្តីឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញពីកត្តាហានិភ័យនៃការកើតមានអំពើហិង្សានិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅបានផ្ដល់វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅទាំងនោះឯកសារនោះលើកឡើងថាការបង្ការគឺជាដំណើរការបន្តទៅមុខមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រឹងប្រែងដ៏យូរអង្វែងដើម្បីកសាងនូវការងើបឡើងវិញនៃសង្គមទាំងឡាយពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយការធានាឲ្យបានថានីតិរដ្ឋត្រូវបានគោរពហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានការពារដោយគ្មានការរើសអើងនិងការបង្កើតស្ថាប័នជាតិស្របច្បាប់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់សង្គមស៊ីវិលចម្រុះមួយដែលខ្លាំងហើយនិងការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរាជ័យរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ការគាំពារនិងការធានានានាដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនអាចបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅនៅក្នុងករណីទាំងអស់នេះការបង្ការមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីបញ្ឈប់បុព្វហេតុនៃការកើតឡើងហេតុការណ៍ផ្សេងៗលោកបណ្ឌិតណូអែលមូរ៉ាដានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការអនុវត្តកតាបកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តកតាបកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិថារដ្ឋនីមួយៗត្រូវចាំបាច់មានវិធានការបង្ការដោយខ្លួនឯងដោយត្រូវកសាងសមត្ថភាពក្នុងការបង្ការអំពើហិង្សានិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មលោកថារដ្ឋនីមួយៗមិនអាចរងចាំដល់អំពើហិង្សានានាកើតឡើងហើយងាកទៅរកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយសង្គ្រោះនោះទេខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាភ្លាមៗនោះដែរព្រោះមានវិបត្តិជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក
Don't forget that there are so many crises around the world. The funding of the UN is so limited even in terms of peacekeeping.
គំ plex ថាមានវិបត្តិជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានកម្រិតខ្លាំងណាស់សូម្បីតែកិច្ចការថែរក្សាសន្តិភាពតើអ្នកយល់ទេដូច្នេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺការបង្ការនិងការឆ្លើយតបនៅមូលដ្ឋាននិងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាននោះនិងអ្នកអប់រំហើយនិងសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលពួកគេត្រូវប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាតាមរយៈការសន្ទនាកម្រិតថ្នាក់ជាតិហើយពិភាក្សានឹងកំណត់សញ្ញានៃកត្តាហានិភ័យដើម្បីបង្ការ
លោកថ្លែងបន្តថា
ដូច្នេះសម្រាប់ទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការគិតដល់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិនោះគឺការកសាងសមត្ថភាពឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះទាំងអស់គ្នា
បទដ្ឋាននៃការអនុវត្តកតាបកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅអំពើហិង្សាឃោរឃៅដែលនាំដល់ការកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃអំពើព្រៃផ្សៃទាំងនោះរួមមានការសម្លាប់ជនជាតិ Wolof រាប់លាននាក់ដោយពួកណាស៊ីនៅទសវត្សរ៍1930និង1940ការប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសរវ៉ាន់ដាហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងអតីតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវីប្រទេសទីម័រខាងកើតនិងតំបន់ដាហ្វួរក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អ្នកជំនាញក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកតាបកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាគួរបង្កើតឲ្យមានការជជែកគ្នាក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិដើម្បីស្វែងយល់ពីសញ្ញានៃកត្តាហានិភ័យនានាប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់ការកើតមាននៃអំពើហិង្សាដែលអាចនាំដល់ការកាប់សម្លាប់និងការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅពួកគេថារដ្ឋាភិបាលគួរខិតខំរកដំណោះស្រាយចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានដែលនៅបន្តកើតមានក្នុងសង្គមកម្ពុជាដូចជាវិបត្តិដីធ្លីជាដើមរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកពិភាក្សារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Iowa តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកខារីព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
អ្នកសារព័ត៌មាននៅចិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំ
កងទ័ពស៊ូដង់ខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមដកចេញពីរដ្ឋធានីជូបា
មន្ត្រីកម្ពុជានៃទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអបរំកែប្រែជាថ្មីដោយសារបញ្ហារោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនី
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមនីនិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
សូមអគុណលក្ខិណាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry កំពុងជួបជាមួយមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីព្យាយាមជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំងពីរការប្រយុទ្ធគ្នារវាងភាគីទាំងពីរគឺអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ហើយស្លាប់ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលឈរនិយាយរួមគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu លោក John Kerry បាននិយាយថាគោលបំណងរបស់លោកគឺមួយប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាអំពើហិង្សាដែលគ្មាននៃអ្វីមួយឡើយហើយទី2គឺព្យាយាមដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឲ្យមករកភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងថាមនុស្សនៅលើโลกនេះមិនគួររស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានអំពើហិង្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃការវាយប្រហារនៅតាមផ្លូវដោយប្រើកាំបិតកន្ត្រៃឬរថយន្តនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងភេរវកម្មរៀងរាល់ម៉ោងលោកបានថ្លែងថាមិនអាចមានសន្តិភាពបានទេនៅពេលដែលយើងមានការវាយលុកពីភេរវករនោះមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកនេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនខឹងសម្បារនឹងអ្វីមួយដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភចូលរបស់ជនជាតិ Jewish ក្នុងកន្លែងគោរពបូជាដ៏ប្រសិទ្ធមួយនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ពួកគេកាន់តែខឹងខ្លាំងថែមទៀតដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់លំនៅឋាននៅលើដីដែលត្រូវបានកាន់កាប់នោះ
អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ម្នាក់ឈ្មោះ Gao Yu បានឡើងតុលាការដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យបែកធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋការវិនិច្ឆ័យនេះទទួលបានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាមានការយាមកាមសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងនៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយដំណើរការនៃសាវនាការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយបិទទ្វារមេធាវីរបស់លោកស្រី Gao Yu គឺលោក Shang Bao Chun មិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារអំពីដំណើរការនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលស្ថិតក្នុងវ័យ71ឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អធម្មតាទេលោក Shang បានបន្ថែមថាលោកមិនអាចបដិសេធលើសក្តានុពលដែលថាការវិនិច្ឆ័យនេះអាចនឹងត្រូវបានកែប្រែនោះទេលោក Shang បានបន្តថាតុលាការក្រុងនឹងបើកសាវនាការជាសាធារណៈលើការវិនិច្ឆ័យនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយជាថ្មីទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបដិញ្ញាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហារវាងពួកឧទាមដែលស្មោះត្រង់ជាមួយអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោករីកម៉ាឆានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជូបាដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាខើការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដកចេញពីរដ្ឋធានីជូបាហើយដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី26ខែសីហាប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាណាបាម៉ារីលបេនជាមីននិយាយថាឥឡូវដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនហើយក្នុងការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដែលចាំបាច់នានាសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីលោក សាល្វាឃើបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាស្ដីពីដំណោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានប្រកាសបတ်ជប់បាញ់គ្នាភ្លាមហើយក្រោយមកក៏បានបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមរើទីតាំងកងទ័ពចេញពីទីក្រុងចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រហើយនៅពេលនេះដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើមបដូរទីតាំងរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបេនចាមីននិយាយថារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលខ្លួនត្រូវតែធ្វើដើម្បីបង្ហាញប្រទេសស៊ូដង់និងសហគមន៍អន្តរជាតិថាដំណើរការសន្តិភាពកំពុងត្រូវបានអនុវត្តហើយ
គេជឿថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅកាន់កសិដ្ឋានមួយដើម្បីទទួលការអប់រំកែប្រែជាថ្មីដោយសារបញ្ហាសំណង់មិនរឹងមាំរបស់រោងចក្រធម្មពលអកិសនីមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ប៉ែកខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសចិនតំណាងរាជនានារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ពីមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយមានការរាយការណ៍ថាលោកឈូយ៉ុងហេដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញកាលពីដើមខែនេះមានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់លោកឈូយ៉ុងហេបន្ទាប់ពីឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកសេនាប្រមុខយោធាម្នាក់ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះ
អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់ប្រទេសកូអាតសំទោសទៅកាន់ប្រទេសក្រូអាតដើម្បីពិភាក្សាពីការហូរចូលយ៉ាងគំហុករបស់ជនចំណាកស្រុកបញ្ហាធម្មពលនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាមួយមន្ត្រីក្រូអាតនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ថាស្កកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបភាគាភីអាណេក្នុងទីក្រុងហ្សាហ្គ្រេបប្រធានាធិបតីក្រូអាតគឺលោកស្រី Kolinda Grabar-Kitarovic និងប្រធានាធិបតីស្លូវ៉ានីគឺលោក Borut Pahor ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមេដឹកនាំប្រទេសក្រូអាត Serbia Bosnia និង Yugoslavia Kosovo Macedonia និង Albania ក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងគ្របដណ្ដប់ដោយការពិភាក្សាអំពីជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលបានទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសក្រូអាតស្លូវ៉ានីសឺប៊ីនិងម៉ាសេដូនីសុទ្ធតែបានប្រកាសពីលក្ខខណ្ឌថ្មីៗទៀតក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់សៀរីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុណ្ណោះអាចឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសទាំងនេះបានការកម្រិតនេះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីជនចំណាក់ស្រុកនិងការអំពាវនាវពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិសូមឲ្យប្រទេសទាំងនេះបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលឡើងវិញដើម្បីជួយផ្តល់មធ្យោបាយដែលមានសុវត្ថិភាពដល់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារជម្លោះនោះ
ការវាយប្រហារលើទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសសេរីកាន់តែខ្លាំងប្រទេសសេរីគឺជាកន្លែងដែលមានជនសង្ស័យថាជាឧក្រិដ្ឋជនជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅអប់រំកែប្រែជាថ្មីប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក François Hollande កំពុងតែធ្វើការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសបារាំងបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាលើកដំបូងទៅកាន់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាម៉ាឌីនិងទីក្រុងម៉ូសូល
ស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីទ្រីមេតវេដេវបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជារុស្ស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះក្រោយពីពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយខ្លះបានស្នើឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកអូនឆេងប៉ូដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីទ្រីមេតវេដេវមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដំបូងគេដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីក្រុងនឹងឆ្លងខូបគម្រប60ឆ្នាំនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាច្រើនត្រូវបានគេចុះហត្ថលេខាអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះរួមមានការភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ការសាងចំណងមេត្រីភាពរវាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនិងក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់វិស័យវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានអ្នកតាមដានការវិវត្តនយោបាយមួយចំនួនមើលឃើញថាហាក់មានគន្លាតឆ្ងាយមិនសូវជាចិត្តដិតគ្នាដូចចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់ឡើយលោកបណ្ឌិតដេតសុខឧត្តមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានអង្កេតឃើញថាការឃ្លាតឆ្ងាយគ្នានេះបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលនយោបាយសកលលោកក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយការបរទេសក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
បាទក៏ប៉ុន្តែពេលនៅសហភាពសូវៀតធ្លាក់ចុះភ្លាមមានការផ្ដាច់ទំនាក់មានការថយចុះនៃទំនាក់ទំនងច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនតែជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតំបន់អាស៊ីគ្នាជាទូទៅដោយសារពេលនោះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយការធ្វើកំណែទម្រង់ការកំណែទម្រង់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនថារុស្ស៊ីគាត់ចង់អញ្ចឹងទេតែនេះជាលទ្ធផលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត
់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានយកឃើញផ្សេងពីនេះលោកថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជារុស្ស៊ីមានភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងបរិបទនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍ឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ
អាចនិយាយឃើញថាជាតិជាតិដែលទៅការរត់ហើយទៅសុំអបប្រកាន់កម្ពុជាវិជាតែស្ថានមួយសំខាន់អំពីចិត្តសម្រាប់ដំណើរល្អនិងអបបត្តិការល្អរបស់កម្ពុជា
រុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាដំបូងបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ1956និងបានបន្តជាប្រក្រតីក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសាធារណរដ្ឋខ្មែរមុននឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាឆ្នាំ1975ក៏ប៉ុន្តែអតីតសហភាពសូវៀតបានគ្រប់គ្រងវៀតណាមក្នុងការចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមហើយបាននៅពីក្រោយការបង្កើតអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980អតីតសហភាពសូវៀតបានផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋនៅដំណើរការទាំងស្រុងរបស់អតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលនោះដែរអតីតសហភាពសូវៀតបានជួយរបបទីក្រុងភ្នំពេញប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចលនាតស៊ូ3ផ្សេងទៀតនៅជាដែនថៃដែលត្រូវបានទំនុកបម្រុងដោយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលោកបណ្ឌិតដេតសុខឧត្តមបានប្រាប់ VOA ថាការដែលអតីតសហភាពសូវៀតគាំទ្ររបបក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហេងសំរិនឲ្យវាយនឹងចលនាតស៊ូនៅព្រំដែននិងទាញកម្ពុជាចូលប្លុកខាងកើតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយសារតែរដ្ឋការទីក្រុងមូស្គូចង់ទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្មែរក្រហមដែលអាចរីកសាយភាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍វាជាសង្គ្រាមមួយដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី3ហ្នឹងគឺសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងកម្ពុជាខ្លួនឯងផងរវាងតំបន់ផងដូចថាមានវៀតណាមឈ្លោះនេះមួយថៃមួយអាស៊ានហ្នឹងទៅហើយវាជាសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងសូវៀតដែរ
លោកបណ្ឌិតដែលជាព្រឹទ្ធបុរសម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យសាមែនរូបនេះបាននិយាយថាក្រោយមកការចាប់ផ្ដើមចុះអន្តរជាតិរបស់សូវៀតនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មានឥទ្ធិពលដល់ការដកកងទ័ពវៀតណាមដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធនៅកម្ពុជានិងឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1991ក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងការរលត់នៃជំនួយសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1991កម្ពុជាបានក្លាយជាកូនបំណុលសម័យសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីសរុបជំនួយទាំងឡាយលើគ្រប់វិស័យបាននាំឲ្យកម្ពុជាជំពាក់បំណុលរុស្ស៊ីប្រមាណ1កណ្ដក់សញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធមិនបង្ហើបឲ្យដឹងនោះទេថាតើកម្ពុជានឹងលើកយករឿងបំណុលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកនិយាយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងលើកយករឿងបំណុលមកជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឌីមីត្រីមេតវេដេវដើម្បីស្នើឲ្យលោកលុបចោលនៅអ្វីដែលគេហៅថាបំណុលឈាមដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរ
នៅនឹងមានខ្ញុំមើលទៅមានការជិះជើងបំណុលប៉ុន្តែទៅស៊ីបន្តបងបំណុលដែលគ្មានដល់ខ្លួនគ្មានអីដែលជាស្នូទេហើយសំណួរជួរទៅស៊ីយកអីជាស្នូទៅស៊ីចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងទៅចិត្តស្ដាប់ជាមួយទៅស៊ីដើម្បីដៃទៅជាអាមេរិកដើម្បីជប់ជាមួយអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅស្នូនឹងគឺចូលព្រោះឆ្លាក់ហើយសំណួរជួរតែបំណុលនឹងវាគួរគិតតែមិនខ្ញុំថាគួរតស៊ូមកពីជាសាធារណៈអន្តរជាតិថាអន្តរជាតិព្រោះបំណុលទៅរុស្ស៊ីហើយនឹងបំណុលទៅអាមេរិក ឺសិទ្ធិសិទ្ធិជាបំណុលឈាមគេយកលុយឲ្យខ្មែរយើងគេយកសម្ភារឲ្យខ្មែរយើងហើយគេថាយើងជាបំណុលគេហើយគេយកឲ្យខ្មែរយើងធ្វើអីគេយកខ្មែរយើងសម្រាប់គេហ្នឹង
លោកអ៊ូវរៈបាននិយាយទីថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែពង្រឹងទូនាទីជាមហាអំណាចរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមគៀងគោអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងប្លុកខាងកើតរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គនីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរស្ថាប័នរបស់កម្ពុជាក្នុងខែនេះបានផ្ដល់សេចក្ដីបានដល់ច្បាប់ដើម្បីការពារវិនិយោគនៃប្រទេសកម្ពុជារុស្ស៊ីស្របពេលដែលលំហូរនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកកាន់កម្ពុជាកំពុងមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងលោកបណ្ឌិតដេតសុខដំនិងលោកអ៊ូវរៈបាននិយាយស្របគ្នាថាកម្ពុជាគួរផ្តោតចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនលើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលើវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នក៏ដូចជាវិស័យទេសចរជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវរៈបានប្រមានលើចំណុចនេះថា
ខ្ញុំថាវាអាចគួរស្ថិតដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងពួករុស្ស៊ីលេងនយោបាយដូចជាបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺជារឿងមួយដែលគួរស្ថិតដល់ប្រទេសកម្ពុជារុស្ស៊ីនឹងចាប់ដៃជាមួយចិនរឿងដែលខ្ញុំគួរបារម្ភគឺរុស្ស៊ីនឹងចាប់ដៃជាមួយចិនដើម្បីទប់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបើមិនដូច្នេះមែនអានឹងគឺយើងដែរកំណងទៅកំណងទៅកាត់ពីនិច្ចហើយបើមិនដូច្នេះមិនគួរស្ថិតប្រទេសកម្ពុជាគួរស្ថិតដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីត្រីមេតវេដេវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះបន្ទាប់ពីលោកបានទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជានិងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងជំនួបរបស់លោកនៅថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់ថាតើកម្ពុជានឹងទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយនេះនៅឡើយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីត្បិតតែមនុស្សរាប់រយនាក់មានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរកសម្បត្តិចូលទស្សនាការជជែកពិភាក្សាគ្នារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Trick ក្នុងរដ្ឋ Iowa កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះក៏ដោយក៏នៅមានមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតគ្មានសម្បត្តិចូលទស្សនាដោយផ្ទាល់នោះទេតែបែរជាទៅទស្សនាជាក្រុមនៅទីក្រុង Des Moines ទៅវិញអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងវាយតម្លៃគោលជំហរនៃសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Bernie Sanders លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland លោក Ken Farabok នៃ VOA រាយការណ៍ថាមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប្រទេសបារាំងទៅវិញលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa គឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តដំបូងលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនេះនាង Naha Majid ជាភ័ស្តុតាងដែលថាភេរវកម្មអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រជាប្រិយភាពបេក្ខជននាងថាពិបាកនឹងគិតពីអ្វីផ្សេងក្រៅពីការបាត់បង់ជីវិតក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
That's horrible. 150 plus lives.
គូអរុនធុតណាស់មនុស្សជាង150នាក់ត្រូវបានស្លាប
់នោះជាច្រើនរួមទាំងលោក Mark Hurick អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នាំគ្នាគិតអំពីការវាយប្រហារនេះ
I think yesterday's attack in Paris
ខ្ញុំគិតថាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានបែងចែកមនុស្សនិងបំណងប្រាថ្នាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីបង្កើតភាពចលាចលកាន់តែច្រើនឡើងនោះ
ទីហ៊ានចូលនៅវត្តលោក John Strong មានឱកាសស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីគោលជំហរបេក្ខជនក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដែលជាអ្វីដែលលោកសង្ស័យលើមេដឹកនាំទាំងពីរ
Sanders has a problem in a general election because
លោក Sanders មានបញ្ហាក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅដោយសារតែលោកឆ្វេងពេកនិងជាជនជំទាស់មានមនសិការហើយឥឡូវនេះលោកចង់ក្លាយជាអគ្គមេបញ្ជាការអាមេរិកមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្ត Hillary Clinton ហើយពួកគេកំពុងបារម្ភថាលោកស្រីគ្មានសមត្ថភាពការពារជាតិនោះទេ
នៅក្រៅការទស្សនាការជជែកពិភាក្សា Dana Spy លោកកន្លះអាវនយោបាយនាងជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនិងមិនយល់ពីបញ្ហាក្នុងស្រុកជាច្រើនដែលបេក្ខជនលើកឡើង
ខ្ញុំបានឮអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានិងការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យដែលឥតគិតថ្លៃតែខ្ញុំមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងបង្កើនប្រាក់ពន្ធនិងរកលុយពីណាមកធ្វើបាននោះទេ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Tim Hagel នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Iowa បាននិយាយថាគេស្គាល់សមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Bernie Sanders តិចជាងលោកស្រី Clinton ហើយលទ្ធភាពជោគជ័យរបស់លោកអាស្រ័យលើការជជែកពិភាក្សារបស់លោក
ចំណុចសំខាន់នៃរដ្ឋ Iowa គឺបង្ហាញពីអ្នកប្រកួតប្រជែងពិតនិងអ្នកមិនពិត
លោក Hagel បានឲ្យដឹងថាមានបេក្ខជន3រូបក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមានអតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland លោក Martin O'Malley និងមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រី Hillary Clinton
If in some fluke that Hillary Clinton
បាទលោកស្រី Hillary Clinton ត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ដោយសារតែរឿងអ៊ីមែលឬរឿងអ្វីមួយនោះលោកស្រីនឹងមានបញ្ហាធំហើយ
រឿងនេះអាចជួយលោក Sanders ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោត John Strong ប្រដូចលោក Sanders ទៅនឹងលោក Trump ក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
Trump and Sanders draw a lot of crowds
លោក Trump និងលោក Sanders ទាក់ទាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវានឹងថមថយទៅវិញ
អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Iowa នឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះក្នុងពេលតិចជាង90ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់របស់ពួក ISIL នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាឧទាហរណ៍ថ្មីបំផុតនៃអំពើឃោរឃៅរបស់ក្រុមនេះដែលបានកើតមានឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាង2ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅក្នុងទួគីនៅក្រៅសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានពណ៌នាពួក ISIL ថាជាមុខមាត់នៃបិសាចហើយលោកបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យបដិញ្ញាចាត់ប្រភពធនធានសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដើម្បីបន្ថយកម្លាំងអង្គការភេរវកម្មនិងយកជាជំនះលើក្រុមភេរវជនដ៏ឃោរឃៅនេះជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុងប៉ារីសកងយន្តហោះចម្បាំងបារាំងដ៏មានជំនួយពីកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវាយប្រហារលើកន្លែងជាទីកំដត់គោលដៅបានធ្វើការឆ្មក់វាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកន្លែងរបស់ពួក ISIL នៅក្នុងទីស្នាក់ការធំរបស់ពួកនេះនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងរ៉ាកាហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចង្អុលបង្ហាញថាព្រឹត្តិការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់បានបង្ហាញថាទោះណាជាពួក ISIL សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកពួកវាមិនមែនមិនអាចបរាជ័យនោះទេ
We're taking out ISIL leaders commanders their killers
យើងបានកំចាត់ពួកមេដឹកនាំមេបញ្ជាការនិងឃាតកររបស់ពួក ISIL យើងបានឃើញថានៅពេលយើងមានក្រុមដៃគូមានប្រសិទ្ធភាពនៅលើដីពួក ISIL អាចត្រូវរុញច្រានឲ្យថយក្រោយបានកងកម្លាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រុមចម្រុះបានរំដោះក្រុងស៊ីនចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីវាយយកក្រុងរ៉ាម៉ាឌីមកវិញនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួក ISIL ត្រូវបានរុញច្រានពីតំបន់ព្រំដែនភាគច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសទូគីទាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួក ISIL ត្រួតត្រាដែនដីតិចជាងពីពេលមុន
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក៏ប៉ុន្តែដោយដែលការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងទេក្នុងការយកជាជំនះលើពួក ISIL តែនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះដូច្នេះប្រទេសជាតិនៃក្រុម G20 គួរបដិញ្ញាពង្រឹងការត្រួតត្រាព្រំដែនបែងចែកព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ជាងមុននិងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងលំហូរពួកយុទ្ធជនបរទេសចូលទៅក្នុងនិងចេញពីប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ថែមពីលើនេះពួកប្រទេសជាតិនៃអង្គការ G20 បានយល់ស្របគ្នាថាត្រូវតែមានវិធានការថែមទៀតនៅក្នុងកម្រិតមនុស្សធម៌ដែលប្រទេសនីមួយៗអាចធ្វើដោយឡែកពីគ្នានិងអាចធ្វើរួមគ្នាបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីទូណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិភាគទានជាជំនួយមានទឹកប្រាក់$4,500,000រហូតមកដល់ពេលនេះហើយជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ច្រើនជាងគេក៏ដោយក៏ការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសុំជំនួយសម្រាប់ប្រទេសសេរីបានតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់ដែលគេត្រូវការជាទីបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់ថាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងវៀនមានការជឿនលឿនគួរសមផ្នែកកិច្ចការការទូតក្នុងការបំពេញការងារឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រជារាស្ត្រសេរីនិងពិភពលោកអាចរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងពួក ISIL លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវនៅខាងមុខមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមចម្រុះរបស់យើងនឹងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើវិស័យទាំងអស់គឺខាងយោធាខាងមនុស្សធម៌និងខាងការទូតយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងមានជ័យជំនះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកត្រងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយលោកស្រី Pekun Heng Blackburn សាស្ត្រាចារ្យនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអំពីអាស៊ាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University អំពីការផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលសមាជិកអាស៊ានកំពុងស្វែងរកការចូលរួមក្នុងសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតនេះលោកសាយមុនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមុនី
សូមអគុណលក្ខិណាប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងម៉ាក SU-24 ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទួកគីនិងសេរីរុស្ស៊ីនិយាយថាការបាញ់ចេញពីលើដីបានធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាទួកគីបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះក្រោយពីយន្តហោះនោះបានរំលោភដែនអាកាសរបស់ទួកគីនិងធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការព្រមានរបស់ទួកគីឲ្យចាកចេញពីដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះនោះមិនបានចាកចេញពីដែនអាកាសសេរីទេរុស្ស៊ីក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកបើកយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានរលាស់ខ្លួនចេញពីយន្តហោះនោះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកបើកយន្តហោះនោះនៅឡើយទេវីដេអូដែលគេបានបង្ហោះចេញពីតំបន់នោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកបើកយន្តហោះ2នាក់បានទម្លាក់ខ្លួនតាមឆាត់យងចុះមកពីលើមេឃសាលារៀននិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅតែបិទទ្វារនៅក្នុងប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកដែលបានតាមចាប់គណៈដែលការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្រោយពីការវាយប្រហារនៅប៉ារីសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកគឺលោក Charles Michel បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាដោយសារតែការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនៅតែមានរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនឹងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏សប្តាហ៍ក្រោយដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកមានបំណងចង់វិលត្រឡប់ទៅសភាពធម្មតាវិញហើយលោកបានបន្តថានៅថ្ងៃពុធនេះកូនសិស្សនឹងចូលសាលារៀនវិញហើយរថភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលក៏នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញដែរលោក Kerry ថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហាររបស់ប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីស្វែងរកសន្តិសុខឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Kerry បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ប៉ាឡេស្ទីននាពេលថ្មីៗនេះថាជាអំពើភេរវកម្មខណៈដែលលោកជួបប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺលោក Benjamin Netanyahu នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jerusalem នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានបំណងចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Netanyahu អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅនានាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលអំពើទាំងនេះកើតឡើង2ខែក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់ក្រុមស្វែងរកក្រុមជនរងគ្រោះបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេបានបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាក់ដីនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែគុជដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលពួកគេបានរកឃើញសាកសពដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនោះជាង100នាក់ទៅហើយ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7266 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.